thina njengehlanganiswe athuza imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli mbona ngani ababalisi abaningi bayakhala kungakhanya ngani imali eningi kakhulu kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho i-75 US ngizaqala nge-75 US nxa kuthiwe 75 US yi-allowance kutsho ukuthi ayisosalary so asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyiholayo every month ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni isalary yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50% yi-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo so asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017 mbona ngani abaningi bazavumelana lami nxane sisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiwe awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile
khathesi njengababalisi lihola malini njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini
imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800 nxa sesicalculator kuthiwe 50% singathi 50% e-2800 isinika 1400 kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400 sesiyihlanganisa le-2800 isinika imali engange-4000 200 sesihlanganisa le allowance le ezahamba after 3 months singaphuma le mali njenge 6000 and the 6000 imali encane kakhulu nxa sikhangile intengo ezikhona lapha eZimbabwe ithukela siphosa ukufika 300 amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day ungiyena nje ezitolo yathola ama price ekhwelile insuku zonke so i 6000 ayisenelisi lutho njengababalisi yikho thina abe athusi sithi hayi asiyamukeli ngoba nxa ngikhayeli i-medical aid premium kumbe i-funeral policy abanye sebekhipha imali engange 800 nxa uyikhipha ku-6000 kutsho ukuthi usubuyela endlini ubuyela ungatholanga lutho akula nto ozayithenga kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini akula zigqoko ozazithenga ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingagqokwa ngumuntu oyi-1 so anjengababalisa imali le asiyamukeli incane kakhulu.